Það var drengur hér sem kom ára aftur bakka þegar við vorum út að fara með hennum.
Já.
Og hann segir við mig, endi Gudda, ég heiti Guðríður, við erum kallu Gudda.
Já.
Og hann segir, endi Gudda, I wonder if you could put all the bread and buns and cakes and cookies and everything you have baked through your life in this house. I said, I doubt it very much. Vissum við bökum rósettur og alla hluti.
Já.
Og ég hef voðað mikið gaman að baka. En þá.
Já. Getur þú satt með svona uppskriftina að upp á alls köku sem þú gerir?
Þú meinar við það eru ginger cookies they're called.
Og hvernig býrðu þær til?
Það eru, ég man nú ekki alveg, ég var nú að hafa kukkbókinu fyrir mér.
Já, já.
En ég get fengið hana, hún er hér.
Já, já.
En ég man að það er brown sugar. Og butter or margarine. And how much, I don't remember unless I see the book. I forget now, but I could do it without my cookbook. But my memory has failed a little bit, which is no wonder. I'm 84 now.
Já, við getum aðtöð þá eftir.
Já.
Já, já. En var einhver annar réttur svona sem þeim þótti sérstaklega gott að fá hjá þér? Kjöt, matur eða?
Well, við höfum mikið eftir að við fórum að búa, þá fórum við að verða öðruvísi. Þá létum við grafa brunn og við fengum gosbrunn og það var seinast á húsið sem þeir heldu að það myndi verða gos og við vorum svo heppið að verða gos hjá okkur. En fyrst er að brunnurinn fór að gjósa, þá var pípan sett voða nýjarlega og það rétt reytlaði, bara sprænaði svo lítið og ég var nú voða ráðanæk með þetta. Og ég segi það þennan Tryggvi Jónasson, hann var sem boraði brunnin. Þetta verður voðalegt og þetta verður bara svona, segi ég. Ó, ertu viss að það skánar, segir hann. Hann þarf bara að blása að norðvestan fyrir sólarhring eða svo. Þá skaltu finna út að það kemur meira gos. Og hann varð orðað sönnu. Svo fór það að gjósa eftir að vindurinn kom á þessari ák, norðvestan. Þá fór það að gjósa alveg hreint svo það fylltist pípan. Hann setti mjóa pípu fyrst. Svo var þannig að koma aftur og setja breiðri pípa.
Hvernig stóð á þessu, veistu það?
Nei, var hann sagði að það væri sandur, mikill sandur niðri á þetta, þyrfti að hreinsas og það væri vassæð sem að þegar að hann skipti vind sem opnaðist og drefið þetta í burtu og þá færi gosið að koma.
Og það lokaðist á aldrei aftur eftir það?
Nei, nei. Ég gaus alla tíði, alla sjár. Var að verða dálítið lélegur þegar við fórum frá Húsafelli, þá voru líklega 30, enn og 30 ár. Það var brúkaður eftir það en það var seinlegt. Og það var ekki brúkaðin því fólk hafði fritst þá. Það var ferð að hafa fritt sjálf og það var ekki brúka til þess að geyma í hérna eins og við gerðum.
Nei.
Við geymdum allt smér og við geymdum allt ketar og fisk og allt svoleiðis. Allan mat. Það var voða gangur. Maður þurfti að sækja fisk og maður þurfti að sækja ket og maður þurfti að sækja mjólkina tvisvar og þrisvar dag og rjóma í kaffi.
Já.
Svo þetta var endless gangur á milli, húsins og brunnsins.
Já, já. Gafst ekki nota krakkana í það eitthvað?
Jú. Þegar þau voru ekki skóla þá voru þau notað og þau voru allveg ljú og góð.
Já.
Afar veljú, góð að vinna.